Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. Qirg'izistonda muxolifat lideri Umarbek Tikabayevni hibsdan ozod etish talabi bilan mitinglar bo'lmoqda.
Планы сегодняшней власти, скорее всего, связаны с президентскими выборами.
O'zbekiston havo yo'llari haftada 2 kun Toshkent-Dushanbe aviareysini amalga oshirishini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti vakili Daniel Rosenblum Toshkentda tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. AQSh ko'magi bilan Mosulni jangarilardan ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari Dajla daryosi ustida ko'prik qurmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qirg'izistonda qamoqqa olingan muxolifat lideri Umarbek Tikbayevni himoya qilish shtabi tashkil etildi. Barcha muxolifat kuchlari ishtirokida tashkil etilgan shtabga Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza Otunbayeva rahbarlik qilishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Biroq Otunbayevaning o'zi bu borada hozircha izoh bermadi. Qirg'izistondagi eng nufuzli muxolifat liderlaridan bo'lgan Tikbayevning 26 fevral kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olinishi ortidan kecha poytaxt Bishkekda, O'sh va Jalolobod viloyatlarida mitinglar bo'lib o'tdi. Mitinglar bugun ham davom etdi.
За его высказывания, за то, что он раскрыл крупнейшие схемы мошенничества, в том числе со стороны, значит, окружения президента.
U aytgan gaplari uchun prezident Atambayevga yaqin shaxslarning yirik tovlamachilik sxemalarini fosh etgani uchun ta'qib ostiga olinmoqda, dedi parlament deputati Asiya Sasiqbayeva miting chog'ida. Umarbek Tikbayev korrupsiyaga oid jinoyat iddaolari bilan 26 fevral kuni tunda qo'lga olindi. U 26 fevralga o'tar kechasi Istanbuldan Bishkek aeroportiga kelib qo'ngan kezda xavfsizlik idoralarining fuqarolik kiyimidagi xodimlari tomonidan ushlanib qolib ketilgan, keyinroq uning 48 soatcha hibsga olingani ma'lum qilindi. Homiladorlik va tug'ish ta'tillari kunini uzaytirish, bolali ayollarga moddiy yordam ko'rsatish va qisqartirilgan ish vaqtini o'rnatish, kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilariga mehnat munosabatlari sohasida qo'shimcha imtiyozlar o'rnatish, uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar xarid qilish, uy-joy qurilishi, shuningdek, safarbarlik chaqiruvi zaxirasida xizmatni o'tashga haq to'lash uchun yosh xodimlarga foizsiz sudalar berish imtiyozlarini kiritish kabi masalalar 17-yil 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi Kengashi, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat Palatasi o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha 17-19 yillar uchun imzolangan bosh kelishuvda nazarda tutilgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Xabarlarda homiladorlik va tug'ish ta'tillari qancha bo'lishi bildirilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo mamlakatlariga safarini 27 fevralda Almatida prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan boshladi. Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ahvoliga to'xtalib, Putin:
Мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении. Мы с вами уже
Biz tovar ayirboshlash darajasining pasayganini kuzatyapmiz. Pasayish narxlarda kuzatilyaptiki, bu eksport qiladiganimiz asosiy tovarlar narxi dunyo bozorlarida tushib ketgani bilan bog'liq, dedi Rossiya rahbari. 3 kunga rejalashtirilgan safari davomida Rossiya rahbari Tojikiston va Qirg'izistonda bo'ladi. Xabarlarga qaraganda Putinning O'zbekiston va Turkmanistonga borishi rejalashtirilmagan. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Rossiya rahbarining mintaqaga safari Moskva bilan Astana, Dushanbe va Bishkek o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan amalga oshirilmoqda. Bugun Rossiya muxolifatining taniqli lideri Boris Nemtsov o'ldirib ketilganiga 2 yil to'ldi. Moskva va Rossiyaning boshqa qator shaharlarida yakshanba kuni minglab odamlar 15 yilning 27 fevral kuni Kreml yaqinida o'ldirib ketilgan Boris Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan marshda ishtirok etdi. Xotira marshida ishtirok etish uchun Qrimdan ham Qrim tatarlari keldi. Ulardan biri 59 yashar Ibrahim Usmonov mana bularni aytdi.
Nemtsov bo'lsa da za krimskiy tatarskiy narod.
Nemtsov har doim Qrim tatar xalqini qo'llab-quvvatlab keldi. Biz bu yerga uning xotirasi oldidagi qarzdorligimizni uzgani keldik. Biz doim uni yodda saqlaymiz. U bizning mustaqilligimiz uchun kurashdi. Biz bilamiz, u Qrim Rossiya tomonidan bosib olinishiga qarshi edi, dedi Usmonov.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Deniel Rozenblum 25 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, uchrashuv chog'ida O'zbek-Amerika munosabatlari istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashinilgan. Uchrashuvda AQSh elchisi Pamela Spratlen ham ishtirok etgan. Tomonlar 1 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Amerika-O'zbekiston savdo palatasi yig'ilishi yakunlarini ham muhokama qilgan. 1 fevral kuni o'tgan yig'ilishda AQSh-O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy hamkor o'laroq ko'rishlarini hamda samarali hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. Bugungi kunda O'zbekistonda AQSh shirkatlari ishtirokida 164 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda, ulardan 122-tasi qo'shma korxona, 42-tasi esa 100%lik chet el sarmoyasi bilan ishlayapti. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligida AQShning 29-ta shirkati akkreditatsiyadan o'tgan. O'zbekiston va AQSh munosabatlari 2001-yilning 11-sentyabrida Nyu-Yorkda sodir etilgan terror harakatlaridan so'ng faollasha boshlagan edi. Ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik hamda hamkorlik asoslari deklaratsiyasi imzolangan. O'zbekistonning Xonobod bazasiga esa AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlarning harbiy havo bazasi joylashtirilgan edi. 2005-yildagi Andijon voqealarida harbiylar tomonidan namoyishga chiqqan aholining o'qqa tutilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi ortidan Toshkent va Vashington munosabatlari sovuqlasha boshlagan. Shunga qaramay ikki davlat o'rtasida xalqaro terrorchilikka, narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlik davom etib kelayotgan edi. So'nggi yillarda AQSh va O'zbekiston munosabatlari yana iliqlasha boshlaganini kuzatish mumkin. 2007-yildan to shu kungacha bo'lgan 10 yil davomida Toshkentga Vashington rasmiylari 10 marta tashrif buyurdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Umurbek Tikaboyevni hibsdan bo'shatish talabi bilan mitinglar boshlandi. Tafsilotlar bilan